Šešolēļu pirmā lauku mūža. Šešolēļi vēsturiskajos avotos minēti kopš 1334. Gada. Šeit esošā mūža piederēja Radviliem, vēlāk Jasīnsku dzimtai. Šī brīža izskatu mūža ieguva Petra Povila Konča valdīšanas laikā. Viņš 1900. Gadā uzbūvēja modernu angļu koteģas stila māju. Mūžas saimniecības daļā strādnieki ierīkoja spirta tecinātavu, elektrostaciju. Elektriskās lampiņas apgaismoja ne tikai kungu istabas, bet arī kūtis. Apkārt mūžai ierīkots franču stila parks. Tajā pastaigāties patika mūžnieka sievai Helēnai Končienei. Vīrs bija aizņemts ar mūžas saimniecību, nodibināja vietējiem iedzīvotājiem skolu un lasītavu. Tāpēc kopā ar kundzi pastaigās devās biežais mūžas viesis par saimnieku daudz jaunākais pulkvedis Jons Varjakojs. Viņu kopīgās pastaigas kļuva arvien garākas, līdz visbeidzot abi atzinās, ka mīl viens otru. Mūžas saimnieks uzzinājis par nodevību, pārcēlās uz Parīzi. Pirms aizbraukšanas 1938. Gadā viņš sievas mīļākajam pārdeva mūžu. Jaunais pulkvedis kļuva par likumīgu mūžas saimnieku un Helēnas Končienes vīru. Jaunajam saimniekam apmetoties uz pastāvīgu dzīvi mūžā, saimniecība sāka zelt. Lielāko pēļņu nodrošināja spirta tecinātava un pārdotie nobarotie teļi. Tajā laikā mūžā strādāja 8 puiši, 2 slaucējas, 2 cūku barotājas. Mājsaimniecību vadīja ekonome, saimniecību pārraudzīja saimniecības vadītājs, grāmatvedības uzskaiti veica grāmatvedis. Istabenes katru mēnesi nopelnīja ap 20 litu. Vēl 5 litus papildus saņēma par mazgāšanu un gludināšanu. Pēc tam, kad kalpone apzaga seifu, saimnieki strādniekiem ieviesa pārbaudes laiku. Istabeņu uzticamību pārbaudīja tām vispirms liekot pastrādāt par slaucējām. Iekopto šešolēļu mūžu patika apmeklēt prezidentam Smetonam, ministriem Tubelim un Aleknam ar sievām. Prezidents bija iecienījis otrā stāvā esošo guļamistabu ar skatu uz parku. Augstu ierēģņu kundzēm ar bērniem patika šeit pavadīt vasaras. Viesiem dodoties projām, mūžas kungs bibliotēkā dienas laikā rēķināja un aizpildīja saimniecības uzskaites grāmatas. Kundze viesistabā izšuva un adīja. Sākoties otrajam pasaules karam, Varjakoji devās uz rietumiem. Mūža tika atsavināta padomju saimniecības vajadzībām. Pēc neatkarības atjaunošanas tā tika atdota atpakaļ ASV dzīvojošajiem mantiniekiem. 1998. Gadā mūžu iegādājās Lietuvas trimdinieks Amerikā Raimunds Petrausks. Mūžā šobrīd tiek rīkoti koncerti, dažādi privāti svētki.